Здаўна апекуном Беларусі лічыцца святы Арханёл Міхаіл. Адлюстроўваюць гэтыя адносіны з нябесным барацьбітам любоў беларусаў ды шматлікія храмы, што носяць яго імя, пабудаваны па ўсёй краіне. Увасабленнем мужнасці і вернасці Пану Богу стала постаць Арханёла, што забівае д'ябла, размешчаная на плошчы незалежнасці сталіцы, каля Чырвонага касцёла. Кожнае вялікае свята ў гэтым храме пачынаецца працэсія ад помніка Міхаілу, што сімвалізуе чысціню душы і сэрцаў ад пасткі нячыстага і гатовасць служыць Божай справе. Дзень Арханёла Міхаіла адзначаўся святам у мястэчку і вянец Валожынскага раёна Менскай вобласці. Вернікі з усяго наваколля, на чале са святарамі з іншых парафій, традыцыйна сабраліся ў белым касцёле ў імя Арханёла Міхаіла на ўрачыстую імшу. Вялікі храм не змяшчаў усіх жадаючых. Як сказала адна бабулька, такое бывае тры разы ў год – на Божае нараджэнне, Пасху і на дзень святога Арханёла Міхаіла. Пад спевы хору вернікі ў малітве тройчы абышлі святыню, праслаўляючы Пана Бога за тое, што пра свайго слугу Міхаіла захаваў гэты храм да нашых часоў. Вядома, што прыгожы бернардзінскі касцёл, помнік архітэктуры, мясцовыя кіраўнікі не раз спрабавалі знішчыць. Яшчэ 15 год таму ў ім была трактарная база, і толькі самыя зацятыя верылі, што храм будзе служыць людзям. Святы Арханёл Міхаіл асабліва апякун Менска-Магілёўскай дыяцэзіі. І ў гэты дзень усе вернікі маліліся, каб Арханёл Міхаіл умацоўваў тых, хто па яго прыкладу хоча змагацца за Божае валадарства і за кожную душу, і ў асаблівы спосаб даў моцы і сілаў усім, хто да яго звяртаецца.